Vítám vás v našem nedělním odpoledni. Přednáška Duchovní univerzity Bytí je tady. Začínáme. Dotazy také. Tak nezbývá, než na ně reagovat a nabízet možný pohled. Děkujem. To je vše. To jsou ty nejlepší dotazy. A jdeme dál. Dobrý den. Děkujete za pořad a popisujete zkušenost. Při císařském řezu se mi stalo, že jsem letěla v prostoru a bylo mi teplo a lehce. Ale byla jsem vrácena hlasy, že je přede mnou ještě hodně úkolů. Probudila jsem se a u mě byl lékař a sestra, který jsem se zeptala, jestli je anděl té sestry. Podívali se na sebe s doktorem a nic mi neřekli. No, mysleli si. Pak jsem se ptala, že bych měla mít dítě. A bylo mi řečeno, že mám syna. Slyšela jsem pláč, ráno mi donesli syna, který se díval na mě očima a řekl máma. Sestra, co u toho byla, řekla, že to nikdy nezažila. Od té doby se dívám na svět trochu jinak a beru věci ze dvou stran. Něco řeknu a ono se to stane. Jsem jinde a mám pocit, že jsem tam už byla. Někdy jsem z toho zmatená. Vaše pořady nám moc ráda a dávají mi energii. No, vítejte v klubu. V klubu těch, kteří vědí, že je všechno jinak. Že všechno tady přesněji může být jinak. A tak, jestli to dítě vyslovilo to krásné slovíčko při prvním setkání, tak je to opravdu velmi, velmi neobvyklé. Škoda, že nepíšete, jestli v tom pokračovalo. A vidoucí oči druhý den po narození jsou také trochu problém. Ono totiž to jde poznat, jestli to dítě vidí nebo nevidí. Mimo jiné třeba, když fixuje nějaký pohyb a tak dále a tak dále. Tak ať vás pán Bíček provází. No, tohle to je kalibr. Teďka všichni dobře poslouchejte. Budu citovat velikána. Hondě chundeletého velikána. Jmenuje se Einstein a znáte ho všichni. A co řekl tenhle velikán? Nic nezlepší zdraví člověka a nezvýší naději pro přežití na zemi tak, jako první krok směrem k vegetariánské výživě. A to nebyl Zezulka. To je co? Takže i takový člověk má takový názor? Teda fuj, že se nestydí. Vyďte. Zajímavé, že to takto nikdo nekomentuje. Einstein si může říkat, co chce, ale jakmile to řekne někdo jiný, tak už je oheň na střeše. Názor biotroniky? Je to naprostá pravda. Na počátku válek, utrpení a bolesti je bolest, kterou sami vykonáme. Je to nezrušitelný přírodní zákon, stejně jako zachování hmoty, energie a tak dále. A tak čím více jdeme tímto směrem, tím horší životy prožíváme. A aby to nebylo tak jednoduché, tak ještě ke všemu nesmíme vidět přímé důsledky svých činů velmi často. A tak se zdá, jako by se nic nedělo. V těch našich smaltovaných rendlíčcích se kuchtí a kuchtí. Ale kuchtí se nejenom hmota, ale i duch, tedy osud. V dobách některých toto nesmíte ani uslyšet. Než se vegetariáni opět trochu zpamatovali po obdobích útisku, protože vlastně po roce 45, 48, myslím, nebylo mnoho nakloněných této věci, ať už z řad odborníků nebo jinak. No, měli to těžké. Dneska je to pravý ráj. Dneska můžete jíst, co chcete, můžete si vybírat a nedá se to vůbec srovnat s počátky. Tenkrát to byl chleba a chleba s chlebem. Dneska máte paštiky, pomazánky, různé řízečky, párky, Teď zrovna jeden můj přítel byl pověřen rodinou, tedy malou rodinou, a tatí, přines vám párky. Naštěstí jsme je měli. Takže je to podavač párků, ale jakých? No samozřejmě těch sojových. No, jinak bych o tom nemluvil. Vedle Einsteina, který se vyjádřil takto, stojí za to přehlédnout vlastně výčet osobností světové vědy a kultury nebo jiných oblastí, které byly rovněž stejného názoru. A mohl by vám to tedy něco říci. Není nutné číst nahlas. Rád bych vás upozornil dle mého na dvě časové nepřesnosti. Ano, první nepřesností je a druhá je spíš omyl. Takže 8.5. na přednášce se říkal, pan Zulka zapojil do pražského povstání a že to bylo chvilku před probuzením. Jenže jeho 33. narozeniny o Velikonocích 45. 30. března, což je asi 6 týdnů před pražským povstáním. Ano, to máte pravdu. Je to časově velmi blízko toho probuzení. A druhá nepřesnost je podle mého v tom, že jste několikrát říkali, že pan Zezulka se narodil na Velikonoce v roce 12. No to jsem nemohl být při smyslech. Spíš jsem mluvil o tom, že se narodil jako přinašeč, ale nebo spíše, protože narození Zezulkovo nebylo samozřejmě na Velikonoce. A pokud bych to řekl, tak se tady omlouvám, ale to by byl omyl. Nebo spíš, řekněme, myšlenkové spojení. Jak se máme dívat na skládání rodokmenu z pohledu reinkarnací? No. Poměrně často, tedy ne zcela neběžně, se rodíte do nějakého rodu. Třeba do jedné rodiny. A tak, když vítáte toho novorozence, tak je to právě ten praděda nebo děda, který odešel před nějakým delším nebo kratším časem. A světe div se, on má stejné vlastnosti, má rád stejné věci, má stejná nadání a tak dále, jako by mu z oka vypadl. To jsou ty dalajlámovské příběhy, kdy jsou hledáni nástupci podle toho, že zřetelně vlastně svými činy ukazují na nějakou souvislost. Pokud se ale týká, jestli to tak musí být, tak nemusí. Protože jestliže máte nějaký rod, tak se střetnete s tím rodem v okamžiku zrození, kdy vám matka nebo otec předají svoje geny, ale i něco více. Přichází tu také vaše duše, která mohla přijít klidně ze vzdálené minulosti nebo budoucnosti. Čili přímá souvislost tu nemusí být. Taky ten rodokmen vlastně popíše to, co dostáváte v té hmotné části. Čili každý rod sebou nese určité vlastnosti. Je to sdělováno nejenom jaksi po stránce výchovy nebo jinak, ale je to sdělováno i po stránce jaksi té hmotné genetické stránky. Vidíme výrazné vlastnosti u některých rodů, které se táhnou často někdy i po mnoho generací. A vidíme jiné souvislosti. Jsou tu pro ty, kteří zří poněkud dále, vidět i souvislosti osudové. Čili ten osudový závěs toho, kterého z rodu je propojen nejenom s minulostí toho rodu, ale je propojen i jakoby s potřebami toho zrozence, který právě tento typ vlastností potřebuje pro svůj život, nebo s ním nějak rezonují. Co dělat, když při větších akcích typu stěhování nebo rekonstrukce bytu propadám hysterickým stavům nebo stavům, kdy nad sebou ztrácím vládu? Zvláště, když jsem na tyto akce sama. Jakoby se zatemňovalo moje vědomí. Vnímám jen svou neschopnost a totální neschopnost provést nějakou akci. S věkem je to spíše horší. Co s tím? Moc děkuji za odpověď. Jsem z toho nešťastná. Okolí mě hodnotí, jakože jsem v klidu, ale co se ve mně děje, to bych nikomu nepřála. No, to má strašně moc souvislostí. Za prvé, tento dopis napsala žena. A ženy mají snad i geneticky, i když ani to není pravidlem, protože máte vždycky výjimku výjimek, určité nastavení. Ve vašem případě tedy ta akce tohoto typu, tedy to přesazení nebo nějaká prudká změna, je vnímána velmi negativně. To samozřejmě mají i mnozí muži. V žádném případě to není tak, že je to jen vlastnost žen. A tak, jelikož ta žena mnohdy bývá méně vybavena pro tu praktickou část, když to přeložím, tak kladívko v jejich rukou se může stát i sebedestruktivním nástrojem. A tak dále. V jedné písnice se zpívá a vrtá jí police. A to není náhodou. Čili ode paměti je to tak, že muži se často starají také o tu hmotnou část. Více než ženy. I když zase v oblasti potravy je to přesně naopak. Není mnoho mužů, kteří by byli schopni pokrýt tyto své potřeby jinak než mužským způsobem. No a tak dále a tak dále. A přesto znám i muže, kteří vyšívají. Znám muže, kteří se věnují typicky ženským činnostem, z kterých by každý normální chlap musel zešílet. Když si představím, že vezmu do ruky takovou tu kulatou věc, na které je napnata látka a jehlu, a budu tam vpich za pichem vkládat do nějakého obrazce tu bavlnku, myslím, že bych nepřežil. Ale kdo ví, člověk se nemá vyjadřovat, nebo se mu to stane. No, takže co s tím teďka vážně? Tohle všechno bylo jaksi nadhledem lehkým, ale teďka vážně. Myslím si, že je naprosto univerzální stav, kdy stojíme-li před nějakou změnou nebo něčím, tak podle své natury buď to vidíme absolutní neschopnost, nebo vidíme tu strašlivou obtížnost, nebo něco jiného do té doby, než se do toho dáme. A pak s údivem zjistíme, že to vůbec nebylo tak strašné, že když to začneme dělat, tak to ubývá od ruky a že za nějakou krátkou dobu tahle ta hora je slezena. No, tak to je první poznámka. Pak tedy i řekněme, že osobní přístup, protože přece my všichni nemůžeme umět všechno. Lišíme se velmi, ale to neznamená, že to nebudeme dělat, budeme to dělat rádi. Vzorem nám bude sloužit třeba Vuar a Petiše. To byli úžasní pánové, kteří nám ukazovali cestu, jak dál. Stačilo mít nauční slovník nebo jiný zdroj, anebo tu sousedku, která jim tam uklízela a všechno se zvládlo. Všimli jste si. No, mimochodem, tu buárovskou podobu života známe všichni a v posledních letech jich snad nejlépe zobrazil jistý seriál a myslím, že se jmenoval A je to. No, takže ten seriál byl odpozorován ze života a ty vlastně, řekněme, splavy těch událostí, které na sebe navazují, ty jsou až řekněme, mysteriózně reálné. Rozumíte? No, a tak, jak s tím? Já sám jsem za svůj krátký život prošel mnoha fázemi a procházím dále. Dneska vím, že musím být velmi důsledný, že nic nemůžu nechat náhodě a kdykoliv něco opomenu, tak právě ta věc, kterou jsem opomenul, se na závěr ukáže jako nefunkční. I když by těch 20 předtím fungovalo, rozumíte mi? Čili, jako by ta hmota nebo ten duch potřebovali naši pozornost, jako by žádali, aby jsme to dělali v reálném čase, reálně, aby jsme věci promýšleli dopředu a pak také tu intuice. Protože intuice je mocný nástroj pro některé z nás. A ta nám pomáhá vlastně někdy konat, ale i používat intuici není snadné, protože rozdíl mezi intuicí a bláhovostí může být ten velmi nepatrný. Čili pokud ta intuice není zcela správná, tak nám přináší často zase úplně stejně jako v té hmotě nebo někde jinde ty, řekněme, ne zcela smysluplné impulzy. Takže ideál je samozřejmě rovnováha, k tomu se musíme učit všichni. Takže lepší, než o tom přemýšlet, jsem zjistil, je vzít tu malinskou štětku do ruky a vymalovat to. Protože zatím se téměř vždy ukázalo, že představa, kterou člověk má, záleží tady na založení, stali pesimista víc nebo míň, takže ta představa byla téměř vždy horší než vlastní realita. A že představa vlastní neschopnosti byla vždy mylná. Radil bych se dívat na ostatní lidi. Já se od ostatních učím. Když někdo něco umí, tak je to vlastně soubor vlastně dovedností, které se dají také pozorovat, odpozorovat. Tedy budu o té práci přemýšlet, jaký mám dělat, jak by to mohlo být nejlepší. A zároveň se můžu podívat na někoho, kdo to umí a pochopit napřed, ne napřed dělat, napřed se zamyslet, proč to dělá tak, jak to dělá. Proč s tím válečkem po té stěně jezdí takhle, a ne takhle, anebo takhle? Jaký to může mít smysl? Co to zlepšuje? Proč je to tak? Samozřejmě bylo žádoucí se učit od nikoliv Buára Petiše, anebo od našich přátel Hotových. No ale to už ponechám na vašem milostivém uvážení. Vždy všechno se dá naučit. Jde-li to, dělá-li to někdo, pak je to silná zpráva, dokonce ta nejdůležitější. Protože i když vy to nebudete teď umět udělat hned, tak ale vidíte, že to jde. A jde-li to někomu, tak to musí jít i vám. A ten hoblík, když vezmete poprvé do ruky a špatně ho nastavíte, obrazně řečeno, tak to udělá po centimetru drk a je pohoblování. A přitom pozorujete toho truhláře, jak se ozývá s, s. A ten hoblík funguje. Když se díváte na zedníka, tak vy můžete vzít tu zednickou lžíci a udělat takhle. Ale pak si všimnete, že on při tom pohybu nechá tu maltu z té lžíce sklouznout, že to vyvolává obrovskou sílu. Při tom dopadu té hmoty na tu stěnu, kde se má uchytit, se jedná opravdu obrovskou sílu, která je naprosto zásadní od toho, když tu lžíci vezme takhle a takhle tam jako nahodíte. Fígl je v tom skluzu. A pak se ještě musíte naučit, aby to nebylo sousedovi do oka, ale tam, kam chcete. No, to chce praxi. Ale tohle to jsou jenom jakoby symboly, příměry. Tak to funguje ve všem. Čili metoda, postup, promyšlení, učení se a výsledek se musí dostavit. Čili neulpívejte v představě, že jste ohráblo s prominutím, že nic neumíte a jste k ničemu. To je ten nejlepší stav, jak to začít zlepšovat. Protože když už něco umíte, tak ten kousek výš to stojí mnohem víc, než když nic neumíte a začínáte. To se to pokračuje nádherně. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, sledují vaše přednášky, zda budou přednášky i ve Zlíně, i když jsou povoleny větší počet lidí do Brna, ani do Ostravy se nemám jak dostat. Zatím ne, hledejte to, jak to bude možné. A uvidíme, jak se nám podaří tyto přednášky zrekonstruovat. Na jedné straně je to tedy ta úřední část, to znamená, co je možno. Na druhé straně je to i třeba dohoda s pronajímateli sálů, kde vlastně také někde existuje jistý ještě, řekněme, chaos, nebo ti lidé ještě neví, jak a co a podobně. Nevím, jak je to ve Znojmě. O tom nemám v této chvíli ponětí. Děkujete za každodenní pohlazení biotronikou. Děkuju za poděkování. Je to pro mě a ženu požehnání. Postupně mizí má bolest v kolenou, pozoruju celkovou pohodu, nárůst optimismu, vitality a dobré nálady. No a manželce, to rovněž velmi prospívám. Dokonce se konečně zbavila závislosti na nikotinu. Snad to pomůže i s jejím zhoršeným krevním obrazem. Má nedostatek červených krvinek. Ještě jednou se srdce děkujeme. No, tak ať to pokračuje. Kdyby to byl aspoň malinký impuls pro to nekouření, je to krásné, a kdyby ne, tak to samotné nekouření je malé životní vítězství. Je to počátek stavu několikaletého, kdy se opět ten povrch plic uvede do normálu, ale zejména se sníží nápad těch kancerogenů, které dneska jsou tak aktuální. No a pokud se týká těch krvinek, tak v té praxi bylo mnohokrát pozorováno, pokud byly nějaké disproporce v tom, řekněme, v té tvorbě krevního obrazu, že se to také někdy až nápadně měnilo. U červených krvinek samozřejmě se musíme ptát na dalších hodnotách, to znamená, jak je to s tím aktivním železem a jinak a jinak. Takže jdeme dál. Když jsem byl ještě dítě, diagnostikovali mi dětskou epilepsii. Vzpomínám na své těžké záchvaty, po nich jsem byl vždy zcela vyčerpaný a vyděšený. Bylo většinou velmi těžké mě vrátit zpět do reality. Dnes je mi 49 let a ještě stále si pamatuju údržky těch děsivých snů, kdy mé vědomí bylo kdesi jinde v jiné realitě. Celé to trvalo zhruba od 3 do 15 let. Vzpomínám si na takovou zvláštní okolnost, totiž, že tyto záchvaty přicházely skoro pravidelně večer kolem 10. hodiny. Nahle se má realita vnímání propadla do děsivých obrazů a pocitů pro následování a paralýzy. Až díky filozofii JZ jsem si mohl položit otázku, jestli to byla skutečně jen nemoc hmotná, nebo to mohla být i ataka něčeho temného. Můžete o příčinách těchto poruch pohovořit? Zkusím. Každý ze stavů může mít více souvislostí. Tak i to, co zmiňujete. Dokonce častěji se jedná o poruchu ducha, než poruchy hmoty mozku. Přesto, že tyto poruchy jsou následně pozorovatelné na encefalografu a někdy ještě více na hmotných zobrazováních, tedy jsou zde viditelné důsledky nemoci, tak přesto u možná až většiny případů se jedná o příčiny duchovní. Když se zamyslíme nad celým tím spektrem, a to je práce pro někoho jiného než pro mě, protože biotronika se těmto diagnozám nemůže věnovat, protože jí to nenáleží, to musí dělat jiní. Tak když se zamyslím nad těmi projevy, které tak útržkovitě člověk za život shledává i nad tím, jak jsem byl učen ze Zulkou, tak tady musíme vždy uvažovat o možnosti vlastně vstupu entit, které jsou temné a které mají nějakou souvislost s tím člověkem. Ve vašem případě, je to anonymní, můžu o tom mluvit, takže ve vašem případě tady významnou roli sehrál minulý život, v kterém jste pěstoval něco z oblasti sil ducha. A bylo to velmi, velmi roztažené. Byla tam vysoká duchovnost a kolísalo to až k těm hmotným vlastnostem. A tím se vlastně otvírala možnost, aby ta konzistence těch, řekněme, obraných, řekněme, faktorů byla poněkud narušena. Jakoby se otevřela trochu brána. A v tomto životě bylo třeba tu bránu zase zavřít. Navíc tady pomáhala velká citlivost a také jistá síla, tedy duševní, která s těmito procesy souvisí také. Takže svým způsobem ten děj, který jste prožíval, vám pomáhal a pomohl. Je velmi pravděpodobné, že v příštím životě se do těchto otázek již nebudete nořit. Přijdou jiné, samozřejmě, jako u nás všech, ale tady, myslím, ta zkušenost byla hodně hluboká, hodně niterná. Vytváří ve vás tedy jak ty obrané části, tak ale také i jistou vědomou, řekněme, schopnost více řídit tuto oblast a více ji také registrovat. Pokud jste takzvaně běžným člověkem, tak vlastně o tomto nepřemýšlíte. A je vám to tak trochu šumafuk. Jakmile ale začnete tyto oblasti navštěvovat aktivně, začnete vytvářet k tomu jisté spojení. A to může být někdy můstek tímto směrem. Majzrot není zcela karmický, byla tady jistá potíž před několika životy, která vás nasměřovala tímto směrem. Vlastně je to jednota pokračování. Čili byla tam kdysi dávno nějaká chyba a ta chyba nastavila cestu té bytosti až k tomuto typu vyjádření, které souvisí s tou vůlí, které souvisí s některými dalšími, prostě s tím psychickou oblastí. No a pak už bylo logickým pokračováním to, co jste prožil. Ale to už je za vámi. Tak ať je to lepší a odpovězeno vám snad bylo. Je možné se nějak bránit a chránit třeba v domech před vyzařováním družic satelitů, třeba mít čungitové pyramidy nebo něco jiného? Je bezmoc dívat se na to, co se děje. Ale no tak ještě horší je začít to vnímat jako prostě zásadní životní překážku. To jsou věci, které můžete ovlivnit jen z části. A je-li tu nějaká nerovnováha, například v přítomnosti mikrovlnného záření, které tu nemá co dělat, je nad rámec přírodních, tedy pozadí, no tak mnohdy nezbývá, než se s tím spokojit. Když jdu po ulici, ve městě třeba, takže každých pár desítek nebo stovek metrů je nade mě umístěna základnová stanice mobilní telefonie. Tak, aby si telefon mohla předávat jedna od druhé, když třeba jdete v těchto prostorách a je tu třeba složitý terén a ty vlny by neprošly zcela dobře. Když jedete metrem, tak procházíte vlastně tím tubusem, který má tutéž vlastnost a tak dále a tak dále. Nyní přibývají i družice, které by měly vysílat na zem trvale signál těch sítí 5G, je jich 20 tisíc plánovanou přes 20 tisíc a bude to tedy veliká síla v mnohosti, i když, jak se říká, ten signál bude slabý. Je otázkou, kde jsou hranice toho, co je účinné versus, řekněme, doba expozice, protože to jsou spojité nádoby. Čím slabší, ale čím delší expozice, tím podobnější jako krátká, ale silná. Přesto jsou tu jisté zákonitosti, které, myslím, současný názor příliš neakceptuje a jsou to jisté vlastně křivky nebo způsoby, kterými reaguje buňka, tkáň a vyšší části organismu na nějaké noxy. A kdyby to bylo jednoduché, tak to všichni víme. Ale ono je to složité, víte? Pak budem vědět za nějaký čas. Ale chce to čas, než se na to přijde. No, jak se chránit? Každá ochrana přináší také ale další nedostatek. Za normálních okolností máme být plně napojeni na ty telestrické síly, na síly přicházející z kosmu, včetně všech těch druhů záření, které přichází. A toto je přesně to pozadí, které je pro nás přirozené. Jakmile se zde objeví anomálie, tak v jisté míře, zvláště často je-li to přírodního původu, to není až tak zásadní. Jakmile ale do toho vstoupí člověk, který pracuje poněkud jinak, bývá to problém. No, takže co s tím? Záření z těch družic bude slabé, ale bude. Rozptyluje se. Když byste udělali například nad svojí místností štít, bude pronikat i z boku odražené záření. Kdybyste oddělili celou místnost od okolí do Faradayovy klece, ani to nebude zcela výhodné, kde se zase ochodíte o to, co váš organismus nutně potřebuje ke své funkci. Takže těžko říct, musíme si počkat, až doba zmoudří a pak to bude všechno zase jinak. Do té doby budeme muset vzít za vděk tím, co máme k životu. A hold, to tak je. Od tohoto místa je nějakých 250 metrů velmi bohatá základnová stanice mobilní telefonie. Jsme v přímém vyzařovacím úhli této stanice a kolem dokola těch stanic je nepočítaně. Myslím těch velkých na střechách. No. Někteří nadstihotáči tvrdí, že minimálně do 300 a více set metrů dochází k zvýšení incidence nádorových procesů u těchto stanic. Někteří to tak měli. Jak lze chápat toto? Jedná se o padlé anděly. Pokud ano, jejich potomci se stali vládci země? Byli to králové a císařové? Jsou mezi politiky či elitou? Jsou i nadále představiteli toho černého či zlého na zemi? No, nevím, jestli takto, ale obecněji snad by se dalo říci toto. Je úplně jedno, co konáte, jestli jste, jak jste tady píšete, král nebo císař, ale je důležité, kým jste. Čili nerozdělujte lidi podle jaksi tohoto, ale podle toho, kdo jsou. Stejně, jako se můžete setkat s vrcholným zlem na těch nejspodnějších patrech společnosti, tak logicky je to i na těch nejvyšších patrech společnosti. Je to přece přirozené. No. Je to tedy odvěký vývojový, řekněmeš, proces. Když se zamyslíte nad funkcí zla, tak ono po dobu, než se změní, protože zlo je vlastně děj objektivní a naplnění tohoto objektivního děje je stejně zákonité jako naplnění objektivního děje dobra. Musí tu být entita, bytost, která naplňuje tuto oblast svým životem prostě proto, že se k ní ladí. Každý z těch, kteří naplňují zlo, nakonec skončí v náručí rovnováhy, tedy nejvyššího dobra. Není možno jinak, protože každý čin, který se tvoří, vytváří také logicky akci a reakci. Čili nelze tvořit nerovnováhu, aniž by tento děj na nás nepůsobil tlakem směrem k rovnováze. Lze tvořit rovnováhu s tím, že jsme k ní podporováni, nikoli vtlačeni ke zlu. To je zvláštní asymetrie, vidíte? No. Asi to souvisí s řádem světa. Je časté, že lidé, kteří se snaží získat nějaké benefity pro svou osobu, se snaží proto využít různé nástroje. Ty benefity mají velmi různou podobu. Je to pocit vlastní důležitosti, velikosti, pocit vlastní moci, pocit, řekněmeš, dalších atributů. Je to pocit vedoucí ke získávání například něčeho, co ten člověk vnímá jako významné. No, jistě, to je možné. Je otázka, jestli nakonec to nebude všechno úplně jinak. Nemusíte mít strach o svět, protože svět netvoří lidé. Svět byl stvořen někým úplně jiným a je trvalý. V něm pak my, bytosti, můžeme vybírat svoji cestu. Někdy lépe, někdy hůře. V tom je naše právo. Jsme tedy zdánlivě svobodní, ale jenom zdánlivě. Proč? Protože zde je ta zpětná vazba. To znamená, že kdykoliv konáte cokoliv v rozporu s řádem, působí to na vás zpětným odrazem. Kdykoliv konáte cokoliv v souladu s řádem, dostáváte další a další posilu, která urychluje vaši cestu. Tak v tom prvním případě se střetáváte s nekonečným čekáním v dlouhých řadách za nekonečného utrpení, což nedává smysl zdánlivě, ale dává, protože i to se musí odžít, pokud nelze jinak. Je to prostě odvěký řád osudu a musí tak být. Kdybyste byli jakkoliv omezováni nad rámec svého druhu ve svých činech, nebyl by to vývoj, byl by to diktát. Žili byste něco tak a tak proto, že to něco vám to nařídilo. A ne proto, že je to uvnitř vašich srdcí jako samozřejmost. No. Takže každá z těch částí je částí celku. A přesto nikdo vás nikdy nenutí, abyste zvedali prapor bezpráví, utrpení či jinak. Prostě jste svobodné bytosti, tak to je. Nakonec tedy si musíte klást vždy otázku, a jak moc jsem v tom já. V pátek večer mi natekla uzlina, její kolí těsně nad klíční kostí vpravo. Bolest šla až k uchu, při každém polknutí to zabolelo ještě více. V noci mě to probudilo. Během sobotního večerního působení, které jsem vnímala intenzivněji než jindy, se stav zlepšil o 50%. Ráno to bylo opět lepší a v poledne akutní problémy zmizely. Děkuji za vaše působení a přednášky. Je to pevný bod v každé době, děkuji. No a za všechny potřebné. No, děkuji za zprávu. Je hezké, že to tak je. Ale je to svým způsobem, jak bych to řekl, je důležité, jestli to stalo. Skeptik řekne, to je náhoda. No, i to je možný pohled. Ale ty náhody jsou dost často, tak kdo ví. Tak, máme prý nějaký problém s kamerou, tak se musím omluvit, že nám vypadává obraz. Budu na tom pracovat, ale snad ještě pořád se vidíme a to je dobře. Je psychické onemocnění, jako třeba těžká deprese, obsedantně kompulzivní porucha karmou? Jako vždycky. Ano i ne. Někdy velmi, jindy ne až tak. Podívejte, každá součástka má svoji výdrž. Má ji i svoji výdrž duše. U každého jinak bude zatěžována nebo přetěžována, může nakonec její pevnost povolit. Bude to stav, který vznikl vlastně za života. A nemá jiné souvislosti než ty osudové a samozřejmě pak se můžeme ptát, jak moc ty osudové souvislosti jsou spojeny s vaším minulým životem a vaší osobností. Zase může i takto nemocný člověk změnit vždy. Jak dosáhnout změny ve smyslu čistoty, aby to byla opravdu změna, ne pouze ukázněnost. No. Na jedné straně je to určení, zvyk je železná košile, znáte ho všichni. To je jeden z pólů pomoci. Na druhé straně je budování osobnostních vlastností, které ten či onen problém dokážou postihnout. No, teď nám znovu vypadla kamera, omlouvám se. Snad se to podaří napravit za krátkou chvíli. No, ale budu mluvit. Vy mě nepotřebujete vidět, o to, jaký jsem, anebo nejsem moc nejde, ale spíš o to, co vám řeknu.
Poprosím, běžte se podívat ke kameře, jestli není některý z kabelů uvolněn. Zkuste s tím zahýbat. Bude to nahoře, přímo u kamery. Tak, uvidíme, jestli se to nepodaří nějakým způsobem zachytit. Naštěstí jsme už ve třech čtvrtinách přednášky, stále nic. Už se rozsvěcí, ale o světelko jenom. Už je tam obraz, výborně, už ho vidím. Tak, vítám vás znovu. Poprosím trochu hnout s kamerou, nebo už zase to vypadává. No nic, tak pojďme dál. Podívejte, ta změna zase. Jsou změny pomalé a rychlé. Někdy se ta změna dosáhne během několika životů. Jindy ta změna přijde poměrně náhle. A tak dále. Možná, že je to v napájení. Zkuste se podívat, jestli je dobře zastrčen napájecí konektor pro tu kameru. Tak, uvidíme. Třeba je to právě tím. Trošku ještě. Ne. No dneska je tedy den poruch. No nic, nechte to takhle, už s tím nehýbejte a tu přednášku dokončíme. Čili změnit se nejenom můžete, ale dokonce musíte, ať chcete nebo ne. Protože, jak se říká zase v jednom rčení, nestoupíš dvakrát do stejné řeky. Je tím míněno to, že pokaždé, každou vteřinou, každou tisícinou, každou nejkratší částkou času se odvíjí jakoby trochu odlišná realita. A tak je to o té změně, která je vždy trošku jiná. Jsou tu snahy aktivní, jsou tu snahy pasivní. Když máte třeba poškozenou svoji emoční část, trpíte depresí třeba, tak se má ten nemocný pokoušet v sobě otevírat sluníčko, které vidím teďka právě před sebou, a tohle sluníčko v té duši pěstovat. To znamená vzpomínat si na doby, kdy jste byli šťastní, a tento stav, ne tu konkrétní věc, ale ten stav, který jste přitom zažívali, si jakoby přitáhnout, stvořit ho. Víte, člověk málo kdy chápe, že proto nemusí být dokonce ani důvod. Vy nemusíte mít žádný důvod a přesto můžete vnímat nekonečné štěstí. Stejně jako zdaně bez důvodu vnímáte někdy až téměř nekonečné neštěstí v té depresi. Tak je to i u některých ostatních onemocnění. Samozřejmě na vážné formy duševní musí přijít akutní pomoc. Tam jde o to, abyste neublížili sobě nebo jiným. Ale i tam velmi často se nachází prostor pro vlastní zvládnutí. Tak prostě hold to je, vím, že to mám a žiju s tím. Jakmile se začnu litovat nebo začnu vytvářet nějaké představy o vlastní nedostatečnosti nebo se začnu obviňovat, tak tím to jenom zhorší. Tak je užitečné si uvědomit, že vždy jsou na světě lidé, kteří jsou na tom mnohem hůř než vy. A přesto musí žít a žijí a stojí na svém místě. To je velká posila, že někdy ten dlouhodobý a bez přestávky jdoucí stav vede až k beznaději. A ti druzí vám tu naději můžou dát taky. Čili na jednu stranu je to, co je. Je důležité si to uvědomit. To je první cesta k nápravě. V mnoha případech si nemocný neuvědomuje svůj stav. Vnímá ho jako správný, ale to zasahuje až do takzvaně běžného života. Takový člověk prosazuje svoji vůli a přitom je v úzovkách mimo mísu. A on je naprosto přesvědčen, že je to tak správně. Ostatně dějiny jsou plné takových případů. Takže tak. Tak budeme číst. Rád bych doplnil svoji otázku, co se týče vámi zmiňované, kde je vůle, tam je i cesta. Odpovídal jste, jako bych pochyboval o dokonalosti osudu a o dokonalosti přírodních zákonů. Řekl jsem, že vidím věci moc černobíle. A tak jsem svůj dotaz vůbec nemyslel. Naopak, tak pojďme číst. Váš příklad o bankovním lupiči, který se snaží nepravem nabít něčeho, co mu nepatří, a tudíž o majetek stejně přijde, potvrzuje moji domněnku, že kde je vůle, tam nemůže být vždy cesta. No ale to já jsem vám nepopřel přece. Já jsem se ve svém dotazu, znovu to zopakuji, soustředoval na kladnou oblast, nikoli v zápornou. To, že by byla vůle k negaci, to jsem v té odpovědi vůbec ani mě to nenapadlo. Já jsem mluvil s laskavostí o tom, abych vás posílil ve vašich, řekněme, představách nebo schopnosti se něčemu věnovat, abyste dopředu říkali, já jsem k něčemu, já to nedokážu a tak dále. Takže to byl smysl mojí odpovědi. A to ostatní zase souvisí vlastně se stejným nedorozuměním, jako bych měl já k vaší otázce, tak teď zase bych to viděl ke své odpovědi. No. Osud je množina variant, z kterých podle své kvality vybíráme, netvoříme. Vybíráme si z hotového útvaru obsahující různé možnosti. Nemůžeme tudíž svou vůlí vybrat možnost, která v osudu neexistuje. No vidíte, tak tady už zase budeme mít trošku rozdílný názor. Vy se můžete snažit v rámci toho svého osudu na hranice tlačit. Budete úspěšní jen z části, a už nám zase vypadl obraz. Budete úspěšní jen z části a nakonec se stane to, že budete napínat pružnou stěnu. Ona vás i hned vrátí zpět. A bude to tak, a už jsme zase zpátky, vítám vás. Takže bude to vlastně něco, jako řekněme, řízená porucha. Ono nic není, proto jsem říkal, že to nelze vidět černobíle. Vždycky, když vidíte zákon, ptejte se i po jeho zdánlivé druhé polovině. A to jsem vám tím chtěl sdělit. Ano, ano, osud je pružný a můžeme na něj tlačit jako na membránu, jak říkáte, ale zároveň ve vašem příkladu o finanční situaci sám tvrdíte, že když nemáme z učebních dobu například zažít chorobu, tak ji zažijeme. Osud je přeci mnohem mocnější než naše touha a osobní vůle. Čím víc tlačím osud, tím... A tady bych znovu opakoval svůj názor, že váš postoj je příliš černobílý. Musím na tom trvat. Protože vy uvažujete o osudu jako o jediné, z toho to vyplývá, z toho posledního. Uvažujete osudu jako o jediném hýbateli. Musíte také uvažovat ale o vůli lidské vedle té vůle boží, jak o části, ať už jakkoliv velkou nebo malou částí to je, která je součástí toho, čemu říkáme celková vůle dění. Takže samozřejmě, že to, co říkáte, je správně. Jen ta váha těch jednotlivých argumentů mi připadá příliš jednostranná. Na začátku přednášky, když jste odpověděl na to z cestování v čase, jste řekl, nemůžete udělat nic, co by nebylo v osudu, ať se stane cokoliv. Není to možné, s tím naprosto souhlasím, ale to přece částečně popírá, kde je vůle, tam je cesta. Pro Boha, zbavte se už tohoto výroku. Cyklíme. opravdu cyklíme a zkuste se na to podívat z jiného pohledu, ten, který jsem naznačil. Protože se snažíte vlastně tímto úhlem pohledu vykládat tuto filozofickou otázku zas jen určitým jiným úhlem pohledu, který ovšem neobsahuje tolik rozšířený názor, jako ten, který se vám snažím sdělit. Je to přirozené. Takto se chováme vždycky my všichni. A tak je potřeba pokračovat v přemýšlení o těchto otázkách, aby jsme dosáhli větší a větší rovnováhy. Protože zcela chápu, co píšete. Naprosto. Já se vám snažím sdělit něco jiného. Zkuste znovu použít to známé a všechno je jinak. Abyste pochopil, že každý přírodní zákon, každý děj a vše má své hranice a rozměry. Takže tak. Až budete vnímat každou z těch částí světa v jejich plném rozpětí, budete na konci svého hledání. Do té doby budeme mít sklon ulpívat na určitých myšlenkových, řekněme, fokusech, které budou v té chvíli správné, ale nebudou těmi fokusy vyššími, než ty, které mám já nebo vy teď. A závěr vašeho, spíš by mi dávalo smysl, kde je vůle, tam je i cesta, pokud to, co se snažíme, dovoluje náš osud. Svým způsobem ano, s tím lze jen souhlasit. Jenom nevidím ten rozpor, který vy vidíte. Rozumíte? Vy zde vlastně zdůrazňujete nějaký rozpor, který já nevidím. Nevnímám ho. Tak, ještě asi poslední, předposlední. Moc vám děkuji za vaše každodenní duchovní působení, online přednášky a za to, co děláte. Chtěla bych se vás zeptat, je nějaký rozdíl, pokud z tohoto světa odchází člověk nepokřtěný oproti člověku pokřtěnému? Nenechala jsem své děti pokřtít a teď mě to mrzí. Ale tenkrát k tomu ta doba nebyla nakloněna. Předem vám děkuji a přeji pevné zdraví. Děkuji vám za dotaz a zkusím se nad tou otázkou zamyslet. Každý děj, který se stane, má svoji váhu. Svým způsobem křest má být zasvěcení, řekněme, tomu vyššímu duchovnímu principu a minimálně jakoby zpočátku většinou z vůle rodičů, vidíte, jaksi přání nebo touha v nasměřování směrem, který ovšem je velmi různý, protože pod pojmem křest ti rodiče vnímají často množinu velmi rozdílných věcí. Čili z pohledu rodičů je to velmi rozdílné. Z pohledu církve je to zase jiné. Myslím si tedy, že pokud se člověk například narodí v místě, kde křest není možný, přesto může mít plnou jaksi životní a boží milost, jako kdyby prošel nějakým obřadem. Je to věc zase té nečernobílé stránky pohledu. Je to stejné jako třeba s užitím manter nebo čehokoliv jiného, což je vlastně konání, které ovšem není podmínkou, a vy nemusíte opakovat denně mantry, abyste se stali duchovními, nebo abyste získali plnou boží milost. Je to jenom věc, která prostě může být, nemusí být, pomáhá nebo nepomáhá, záleží na její kvalitě a na jejím tedy uspořádání. Čili chápu křest jako jakési zaslíbení. Mnoho pokřtěných později v životě se odchýlí od vlastního smyslu tohoto zaslíbení a žijí životy někdy v přímém rozporu s tímto zaslíbením. Mnoho jiných zase naopak. A znovu to pravděpodobně nebude tolik o tom, jak moc mluvíte o Bohu a o svém podřízení, otci a tak dále, ale spíše o tom, jak žijete a jak se ve svém životě tedy orientujete. Tedy ne, že by křest byl podmínkou podle mého názoru zcela jedinou duchovního života nebo řekněme nějakého životního nasměřování, ale může být také určitým kamínkem na cestě, která člověka provází. Taky to záleží na tom, kdo, kdy, koho a jak křtí. Asi bude rozdíl, jestli budu tedy například udělovat požehnání zbraním útočné armády, vidíte? Nebo naopak těm bezbranným obětím, které jsou pod vlivem zla, které se našlo svoji cestu. Asi bude rozdíl, jestli budu například vykonávat obřad tak, že budu vraždit nějakého tvora, anebo jestli zde rozvinu majestátní, duchovní, silný, vlastně převeliký obraz toho, co nás přesahuje. S velkým napojením, kdy slyší celý vesmír. Jsou to prostě věci různé. A tak ani tady nevystačíme s pouhým názvem. Musíme tedy vnímat, co máme konkrétně na mysli. Kdo a jak to provádí? Za jakým cílem? Co je smyslem tohoto obřadu? Protože svým způsobem je přítomen po celé věky. A i to nám něco říká. Proč ti lidé po celé věky cítili potřebu nějakého takového obřadu? To přece nebude náhoda. No, nevím. Uvidíme, jak to všechno budeme chápat. No. Tak a poslední otázka dnešního dne. Děkujeme za online přednášky, prosím o sdělení, zda vaše působení po přednáškách sledované z archivu a ze záznamu má stejnou účinnost jako v přímém přenosu. Nikoliv nemá, tak zhruba poloviční, pokud nevím o tom naladění. Je vhodné působení záznamu sledovat opakovaně? To záleží na, jako vždycky můžete mít jedno působení, zastavíte obraz, vidíte působícího, nebo ho vůbec nemusíte vidět a je tam hloubka, zejména hloubka. Někdy během setiny vteřiny se může stát vše, co je potřeba a jindy ani půl hodina nestačí. Takže je to zase velmi různé. Velmi rozhoduje tedy hloubka tohoto napojení. Pak rozhoduje také ten, kdo jako ten kněz obřadník funguje. A pak i další faktory. No a to je pro dnešek všechno. Dokud se vidíme, tak vás zdravím. Děkuji za vaši pozornost. Teď se rozloučíme v našem závěrečném duchovním obřadu a večer v 21 hodin se můžeme setkat znovu. S pomocí Boží, nechť jsou s námi síly dobra, prospěchu a všeho, co potřebujeme ke zdárnému životu. A už nám to zase vypadlo. Možná, že je to z učebních důvodů. Teď se nedíváte na obraz, ale můžete vnímat svým srdcem o to více. Neb obraz zde nic neznamená, ale to srdce ano. No, tak a děkuji vám, hezký zbytek dne, za chvíli naschledanou.